majestätin palveluksessa ja sitten elät vain yhdesti on tämän kerran opetuksen nimi. Itse asiassa näillä opetuskerroilla meillä on tarkoitus pysähtyä hengellisen sodankäynnin äärelle. No, opetuksen perussäkeet, ne nousee Efesolaiskirjeen 6. luvusta, jossa puhutaan Jumalan koko sota-asusta. Usein on niin, tai itse ainakin huomaa, että tuttujen jakeiden äärelle on monesti vähän niin kuin vaikea pysähtyä. Ne ohittaa vähän silleen, niin kuin, että no, tämä on nyt tämä on niin tuttu juttu. Mutta rukoillaan sitä, että Pyhä Henki saisi näistäkin jakeista antaa meille ymmärrystä, tuoretta ymmärrystä Jumalasta ja hänen suunnitelmastaan. Ja ennen kuin mä menen noihin jakeisiin, varsinaisesti mä käyn läpi vähän sitä, mitä edellä on kirjoitettu Efesolaiskirjassa ylipäätään. Paavali todennäköisesti kirjoitti sen Efesolaiskirjeen vuonna 61-63 jälkeen Kristuksen ja vankilasta. Ja sitten perimätiedon mukaan Paavali todennäköisesti kärsi marttyyrikuoleman noin 4 tai 6 vuotta siitä, kun hän kirjoitti tämän kirjeen. Efeso oli Aasian hallinnollisen alueen pääkaupunki. Se oli semmoinen johtava liike-elämän ja uskontojen keskus. Asukkaita siellä on ollut arviolta 250-300 000. Viime vuoden 2024 lopussa Jyväskylän seutukunnan asukasluku oli 149 000, että siitä voi vähän vertailla, että minkä kokoinen alue tämä Efeso oli. Efeso oli yksi tuo ajan tärkeimmistä, siellä oli yksi tärkeimmistä seurakunnista ja Paavalikinhan oli tehnyt siellä Efesossa työtä 3. lähetysmatkalla noin 2 vuotta. No, Efeso oli keskeisellä paikalla. Siellä oli vahva sananjulistus ja Pyhän Hengen vaikutus, niin sitten evankeliumi levisi isosti sieltä Efesosta muuallekin vähän Aasia-alueelle. No, Efeso oli myös keskeinen paikka roomalaisten ja kreikkalaisten jumalien palvonnassa. Siellä oli esimerkiksi Artemin temppeli, joka tuohon aikaan oli yksi maailman 7 ihmeestä. Artemis oli hedelmällisyyden jumala, jonka palvontamenoihin kuului temppeli prostituutio esimerkiksi. Efeso oli myös keisarin palvonnan keskus. Siellä oli myös muuta epäjumalan palvontaa. Eli seurakunnassa oli siis entisiä epäjumalan palvelijoita, noituuden harjoittajia, prostituoituja, orjia, heidän isäntiään, juutalaisia, uskonnollisia ja uskonnottomia ihmisiä. Eli tosi moneen kirjavaa väkeä. Mutta joku asia heitä kuitenkin yhdisti, samoin kuin myös meitä tässä. He oli kaikki olleet synteihinsä kuolleita. Heissä ei ollut hengellistä elämää. Heitä yhdisti se, että he oli ollut saman ilmavallan hallitsija orjia, ilmavallan hallitsija saatana. Jumalan persoonallinen vihollinen. He oli vaeltanut ja elänyt synnissä, joka on eri asia kuin langeta syntiin. No, edelleen ilmavallan hallitsija vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Ja tottelemattomuuden lapset on myös vihan lapsia. Eli tottelemattomuus on vihaa, vihollisuus Jumalaa kohtaan. Eli se on tila, joka on jossain vaiheessa ollut jokaisen meidänkin sydämen tila. Me ollaan oltu Jumalan vihollisia ihan oikeasti. Voisi kysyä, että no, onko elämä oikeasti niin mustavalkoista? Kyllä se on. Olet joko kuollut tai olet elävä. Olet joko Jumalalle kuollut tai elät hänelle. Olet joko Jumalan vihollinen tai Jumalan ystävä. Paavali kirjoitti, että me jokainen ollaan luonnostaan vihan lapsia. Mutta kiitos olkoon Jumalalle siitä, että hän tekee meidät eläväksi. Hän voi tehdä. Eli vain Jumala voi herättää ihmisen synnin ja rikkomuksen unesta. Vain Jumala voi herättää luonnostaan vihan lapsen. Hän voi yksin pelastaa. Miksi hän niin tekisi? koska hän on laupeudesta rikas. Efesolaiskirje sanoo näin, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Kun ajattelee tuon ajan Efesoa ja meidän nykyaikaa, niin löytyy paljonkin yhtymäkohtia. Meillä ei ole sellaisia epäjumalan palvelustemppeleitä kuin Efesossa, mutta kenties vähän ehkä vastaavia epäjumalan palveluspaikkoja saattaisi löytyä. Vai mitä ajattelet nykyisestä yökerho- ja kapakkakulttuurista tai seksuaalimoraalista? Entä maineen metsästys, ihmisten hyväksikäyttäminen, entä suuret urheiluareenat ja urheilulajit? Monelle ihmiselle ne paikat, niistä on tullut semmoisia epäjumalan pyhättöjä, tosi tärkeitä. No sitten meidän väestörakenne muuttuu jatkuvasti. Ihmisiä alkaa olla hyvinkin monenlaisista eri kulttuureista ja yhteiskuntaluokista. Meidänkin seurakunnassa. Eli tässä mielessä meillä on paljon samaistumispintaa efesolaiskirjeen vastaanottajien kanssa. Ja kun Raamattua historiaa lukee, niin voi todeta, että ei ihmisen perusolemus ole paljoakaan muuttunut tässä vuosisatojen saatossa. Eli samaistumispintaa siis löytyy. Efesolaiskirjeen 3 ensimmäistä lukua kertoo kaikesta siitä, mitä kaikkea Jumala ihmiselle lahjoittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastus on ihmeellinen. Meidät on valittu olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Meidät on määrätty lapseuteen Jeesuksen tuntemisen kautta. Meidät on maksettu vapaaksi synniorjuudesta. Me ollaan saatu syntimme anteeksi. Meidät on siirretty kuolemasta elämään. Ja sitten hän on antanut omilleen myös viisauden ja ymmärryksen. Eli Jeesuksessa Kristuksessa meille on lahjoitettu kaikki perintö, se minkä Jumala omilleen varannut. Meihin on laitettu Pyhä Hengen sineetti, joka on sen perinnön vakuutena, takaa sen perinnön. Ja me, jotka luonnostamme, tai kun me ollaan pakanoita, ei kuuluta Jumalan valittuun kansaan, niin Jeesuksessa Kristuksessa meidät on tuotukin lähelle Jumalan yhteyteen. Eli Jeesus purki pakanoiden ja juutalaisten välisen erottavan väliseinän. Eli Jeesuksessa, Kristuksessa me ollaan yhtä suurta perhettä, pyhää kansaa. Me saadaan ikuinen elämä Jumalan yhteydessä. Kerran perillä me ollaan todistamassa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta ihmistä kohtaan. Se valkopukuisten joukko, joka ylistää Jumalaa hänen hyvyydestään siitä, että kerran saa olla siellä. Ja Jumala voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän, kuin me osataan tai ymmärretään anoakkaa häneltä. Ja kaiken tämän ymmärtämiseen me tarvitaan Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen avaamaa ymmärrystä. Paavali käyttää termiä viisauden ja ilmestyksen henki. Ja näin kun me nyt pysähdytään Jumalan sanan äärelle, Pyhä Henki toimii tässä ja tekee sanan meille eläväksi. Jos ei hän sitä tee, niin me ollaan ihan tyhjän päällä. Kun me ymmärretään ja meidän sydän avautuu vastaanottaa Jumalan rakkautta, se antaa meille semmoisen vankkumattoman ja horjumattoman, järkkymättömän pohjan elämälle. Sitten se antaa myös vahvan pohjan palvella Jumalaa. Vahva pohja ja motiivi tulee sieltä. Se antaa vankan pohja etsiä hänen tahtoa ja pyhää. Pyrkiä pyhään, Jumalan mielenmukaiseen elämään. Siitä nousee myös halu vaeltaa meidän kutsumuksemme arvon mukaisesti. Ei pakosta eikä lain vaatimuksesta, vaan Jumalan huikean, käsittämättömän ja laajan armo ja rakkauden pohjalta. Me vähän ymmärretään, että mitä on se pituus ja leveys ja syvyys ja korkeus. Se on tämän äärettömän laaja. Paavali kehotti efesolaisia elämään niin kuin kutsumuksen arvo vaatii. Ja sitten hän jatkoi siitä, että miten sen tulisi näkyä käytännön elämässä. Kutsumuksen mukainen elämä, se on nöyrää. Se on pitkämielistä suhtautumista toisiin rakkaudessa. Ja se, että me kärsitään toinen toisiamme rakkaudessa. Se on pyrkimystä säilyttää hengen yhteys niin, että ihmiset elää keskenään rauhassa. Sitten Paavali antaa käytännössä ohjeita siihen, mitä on elää Jumalan lapsena. Mä uskon, että useimmille meistä nuo asiat ne kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, koska meidän maassa on ollut vahva kristillinen arvopohja. Mutta sitä se ei kuitenkaan ollut kirjeen vastaanottajille. Ehkä se ei taida nykyään olla itsestäänselvää ihan kaikille Suomessa asuvillekaan. Mä listaan tähän muutamia semmoisia käytännön ohjeita, mitä Paavali antoi. Puhu totta, älä valehtele. Vihastu, mutta älä tee syntiä. Ansaitse elantosi työtä tehden, ei varastamalla. Puhu rakentavasti, älä puhu riettäitä tai tyhmyyksiä. Karta katkeruutta, vihaa ja huutamista. Ole ystävällinen, hyväsydäminen ja anteeksi antavainen. Ahneus älköön tulko edes puheisiin. Täyty pyhällä hengellä, älä juopottele. Seurakuntalaisten tulee elää keskinäisessä alamaisuudessa. Naisen tulee elää miehelleen alamaisuudessa, alamaisena. Miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa. Lasten ja palvelijoiden tulee olla kuuliaisia. No, nämä edellä mainitut nämä kehotukset, ei ne itsessään ihmistä pelasta. Mutta kuitenkin kutsumuksensa arvon mukaisesti elävä kristitty varjelee suhdettaan Kristukseen. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa näin. Jos te pidätte minun käskyni, Johannes 15.10, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. No mun aihe on nyt hengellinen sodankäynti. Ja suurin osa hengellistä sodankäyntiä on arjen valintojen ja elämän keskellä. Se on valintoja pyrkiä elämään kutsumuksen arvoista tai sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Ja jotta hengellisessä sodankäynnissä voi kaikki suoritettuaan pysyä pystyssä, niin sen perustuksen on oltava kunnossa. No muuta perustusta ei ole kuin mikä on laitettu, se on Jeesus Kristus. Ja perustus Jeesuksessa vahvistuu sitä mukaan, mitä enemmän ymmärrys ja sydän avautuu vastaanottamaan kaikkea sitä, mitä Jeesuksessa Kristuksessa meille on lahjoitettu. Tuo Efesolaiskirjeen 6. luku jakeessa 10 on näin, että lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Kun Paavali kirjoittaa, että se kirjoittaa lopuksi, niin se teksti on jatkumoa jo niille kaikille kehotuksille, mitä tässä edellä kerroin. Tuo jakeen 10 voisi kääntää näin, että tulkaa vahvistetuiksi. Kuka siis vahvistaa ihmisen? Jeesus Kristus, hänen sanansa ja hänen läsnäolonsa. Sitä vahvistumista vaikuttaa myös hänen tahtonsa mukaan eläminen. Jos elämä on jatkuvassa ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, se heikentää osallisuutta hänen voimaansa. No Herrassa vahvistuminen, se on ajan viettämistä hänen kanssaan, sanaa tutkien, rukoillen, ylistäen, hengellä täyttöön. Se on kuuliaisuutta hänen tahdolleen. Uskovien yhteydellä on myös suuri merkitys. Kunnan se yhteys on aitoa kohtaamista, asioiden jakamista ja rohkaisua. No, niin kuin tämä Raamatun paikka sanoikin, niin Herrassa vahvistumista on myös Jumalan koko sota-asun pukemista ylle. Mä luen jakeen 11 ja siitä eteenpäin. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkilöolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Eli pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Se toistuu tuossa tekstikatkelmassa kaksi kertaa. Eli se korostaa sen kehotuksen tärkeyttä. Kehotus on pukea koko sota-asu, ei vain osaa siitä. On tärkeää pukeutua, olla hereillä jokaisella tuossa sota-asussa mainitulla elämän uskoelämän alueella. Totuudessa, vanhurskaudessa, evankeliumissa, uskossa, pelastuksessa ja Jumalan sanassa. Tuosta pukemistahan voi ymmärtää, että semmoinen asu on jo valmiina olemassa, johon voi pukeutua. Se asu, se on Jumalan valmistama ja se asu on valmistettu perkeleen kavalia juonia vastaan. Ja ilman sitä asua niitä kavalia juonia ei voi kestää. Perkele se on kavala. Se ei mielellään antaudu sellaiseen suoraan taisteluun, vaan nykykielellä sanottuna voisin sanoa, että hän käyttää semmoista hybridioperaatiota ihmistä vastaan. Eli suomeksi sanottuna, en tiedä kuinka monessa on tuttu termi, mutta nykyään sitä käytetään paljon. Eli se käyttää kaikkia mahdollisia keinoja ihmisen tuhamiseksi ilman avointa sotaa niin sanotusti. Eli usein ihminen ei edes tajua olevansa tämän vihollisen, sanotaan nyt sitten hybridivaikuttamisen, eli vaikuttamisen kohteena. Jotain esimerkkejä meidän omasta ajasta. Uushenkisyys, jossa tyypillisesti yhdistellään monien uskontojen ja henkisten perinteiden muotoja niin, että ne on sille itselle sopivia. Siihen liittyy erilaisia rituaaleja voi liittyä. Siellä voi olla joogaa, meditaatiota, astrologiaa, enkeleiden palvontaa, tarotkortteja, tutustumista tai kiviin ja energioihin. Ja kristityn ei tule olla missään tekemisissä uushenkisyyden kanssa. No toinen esimerkki. Nyt meidän ympärillä oli tämä Halloween-juhla, mitä juhlittiin. Tai kuka juhli ja kuka ei. Eli siihen on sisällytty noituutta. Kaiken kaltainen kauhun, pelon ja pimeyden voiminen, tämmöinen leikkimielinen liehittely. Se avaa tietä pimeyden voimille. Eli kristityllä ei pidä olla mitään tekemistä Halloween juhlinnan kanssa. No kolmantena esimerkkinä otan tähän kohtaan niin sanotun kristillisen joogan. Sitä kutsutaan myös hiljaisuuden joogaksi. Kristillisestä joogasta puhuminen on mun mielestäni sama kuin puhuisi kristillisestä epäjumalan palveluksesta. Kysynkin, että miksi mennä hämärälle alueelle, jos voi elää kirkkaassa valossa? Eikö Jumala ole tarjottavana enemmän ja parempaa? Jeesus sanoo näin, että te eksytte, kun ette tunne Jumalan voimaa ja kirjoituksia. Jolle ei koe Jumalan voimaa, niin tulee kiusaus hakea voimaa ja kokemuksia sielullisin keinoin. Eli mä kehotan sen näkemyksen mukaan, mikä mulla on ja joogasta vapautuneiden todistajien perusteella, että pysy kaukana kristillisestä joogasta tai hiljaisuuden joogasta. Aivan hyvin voit hiljentyä ja rentoutua Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen edessä ilman joogaa tai sen epäjumalan palvelusasentoja. No, sitten noituutta ja demoneja tuodaan esiin nykyään lasten kirjoissa ja ohjelmia myöten. Eli vanhempien tulee olla hereillä siitä, mitä lapset katsoo ja mitä he lukee. Ja hyvä on myös meidän isovanhempienkin olla hereillä siitä ja olla ohjaamassa meidän lapsia oikeaan suuntaan. Eli joka tapauksessa vihollinen pukeutuu valkeuden enkeliksi. Se juonittelee ja eksyttää. Ei toimi suoraviivaisesti, vaan eksyttää. Eli Paavali totesi tuossa jakeessa 12, että lopultakaan meillä ei ole taistelu ketään ihmistä vastaan. Ei siis verta ja lihaa vastaan. Se voitaisiin kääntää myös ihmisvoimia vastaan tai ihmisvihollisia vastaan. Vaikka ihminen kävisi meidän kimppuumme vihan vallassa, niin on tämä hyökkäävä osapuoli kuitenkin lopulta perimmiltään itse vihollisen harhauttama. Ei se kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihminen olisi vastuussa omasta käyttäytymisestään ja valinnoistaan. Eli Jumalan kuviksi luotuina meillä on vapaa tahto. Eli meidän on vastattava meidän valinnoista viimeistään Jumalalle. No Paavali kirjoittaa pahuuden hallituksista, valloista, maailman valtiaista ja henkiolennoista taivaan avaruuksissa. Taivaan avaruudella mä ymmärrän Paavalin puheesta sen, että hän tarkoittaa meille ihmisille normaalisti näkymätöntä ulottuvuutta. Se ei tarkoita Jumalan taivasta tai Jumalan asuinpaikkaa. Se on ulottuvuus, josta käsin meidän sielujemme vihollinen vaikuttaa meihin ihmisiin. Näyttää myös siltä, että noilla pahuuden voimilla olemassa myös maantieteellisiä vaikutusaloja. Danielin kirjan 10. luvussa siellähän mainitaan kaksikin eri enkeliruhtinasta, jotka vastusti Jumalan sanansaattajan tuomaa viestiä Danielille. Niiden enkeliruhtinaiden vaikutusalat oli Persian valtakunnassa ja Jaavanin eli Kreikan valtakunnassa. No mun tulkinta tästä edellistä on se, että on olemassa meille ihmisille yleensä tiedostamaton todellisuus. Ja se on se todellisuus, josta käsin meidän sieluvihollinen persoonallinen sellainen vastustaa Jumalaa ja haluaa tuhota meidät ihmiset. Ja sitten on olemassa myös erilaisten auktoriteettien omaavia persoonallisia pahuuden henkiolentoja. Mä en halua mennä yhtään pidemmälle näihin pimeyden tekoihin, koska sen ei tule olla kuitenkaan pääasia tässä hengellisessä sodan käynnissä. Ja jotta tämä katsaus nyt tähän pimeyden maailmaan ei korottaisi liikaa pimeyttä, niin palautan mieliimme seuraavat totuudet. Kolossalaiskirja 2.15 sanoo näin. Hän, Jeesus, riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Hebrealaiskirja 2.14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin, Jeesus, niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Eli kun olet ja kun pysyttäydyt Jeesuksessa Kristuksessa, sinulla ei ole mitään pelättävää. Et ole enää synnin ja saatanan orja. Et ole enää lopullisen kuoleman oma. Eli Jeesus Kristus kuolemallaan jo kukisti kuoleman vallan, perkeleen vallan. Ja ainoa vaikuttamiskeino vihollisella Jeesuksen Kristuksen omaa on lopulta valehteleminen. Se on kylläkin hyvä valehtelemaan, mutta Jeesuksen Kristuksessa ja hänen lupauksistaan, kun me pidetään kiinni, niin me voidaan niitä valheita vastustaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku, se muistuttaa meitä näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, silloin Jeesus Kristus on meissä. Ja silloin me ollaan voittajan puolella. No Paavali puhuu tuossa pahasta päivästä. Daavidilla paha päivä ei ollutkaan sellainen päivä, että hän oli taistelurintamalla sodassa. vaan se olikin jouteolo yltäkylläisyyden keskellä. Eli suurimmat houkutukset voi tulla silloin, kun kaikki on hyvin ja on rento meininki. Silloin on helppo nukahtaa hengellisesti. No, toinen ääripää löytyy sitten sieltä, kun on kaikkien mahdollisten olosuhteiden ja tilanteiden rusentamana ja on ihan kanveesissa. Tuleekin epäilys itselle tai toisille. Missä Jumala on? Jos Jumala rakastaisi, niin ei olisi käynyt näin. Mielen pyrkii valtaan katkeruus ja epäusko. No, näitä edellä mainittuja tilanteita ja ylipäätään elämää varten, niin meille on varattu Jumalan valmistama sota-asu. Ja mä en siirry nyt tuohon varsinaiseen sota-asuun, jonka avulla Paavali sitten opetti näitä hengellisiä perustotuuksia. Jakeesta 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyyn ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Paavali kirjoitti kirjeensä vankilasta. Todennäköisesti hän oli nähnyt paljon roomalaisia sotilaita ympärillään. Varmasti nämä roomalaiset sotilaat myös sotasopine oli tullut tutuksi näille kuulijoillekin. Ja nyt sitten Pyhän Hengen inspiroimana Paavali alkaa kirjoittaa tämmöisen mieleen painuvan muistisäännön tätä sota-asua hyödyntäen. Eli sota-asun pukeminen piti aloittaa sitomalla päällä olevan viitan liepeet vyöllä vyötärölle. Tuon tekoälyn tekemä vyö. Se ei oikeasti varmasti tuommoinen. Mutta niin. Eli ne pitkän viitan helmat, se takaa. Mulla on pitkää viittaa. Mutta siitä viitan takapuolelta nostettiin, otettiin täältä se helma ylös ja sitten taas vastaavasti etupuolelta tänne näin. Ja sitten se sidottiin tähän vyötärölle niin, että sulla oli niin kuin se viitta oli tästä niin kuin, se ei häirinnyt sun tekemistä. Sä saatoit juosta tai tehdä töitä. Eli jos ei niin toiminut, niin siitä hommasta ei tullut mitään pitkän kaavun kanssa. Ja ei varmasti ole sattumaa, että tuo sota-asuun pukeutuminen aloitetaan nimenomaan totuuden vyöllä. Se ei ollut vanhurskauden vyö tai evankeliumin vyö. Jotenkin se vastaavuus toimii luonnollisen ja hengellisen pukeutumisen kanssa ihan rinta rinna. Eli uskon elämän perusta, yhteys Jumalan kanssa, niin se rakentuu totuuden varaan tai totuuteen. Totuuteen Jumalasta ja totuuteen ihmisestä. Jolle ei ole totuutta, ei ole olemassa syntiäkään. Jolle ei ole totuutta, ei voi olla aitoa uskoa. Jolle ei ole totuutta, ei ole vapautta synnistä. Jeesus itse on totuus, hän ilmentää totuutta, hän puhuu totuutta. Jeesus sanoi viimeisellä aterialla opetuslapsille näin, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Sielun vihollinen ei halua ihmisen kuulevan totuutta, koska silloin ihminen ei voi päästä vapaaksi, jos hän ei kuule totuutta. Siksi totuuden puhujat pyritään vaientamaan. Siksi Raamattua siteeraavat pyritään vaientamaan. Totuuden kuuleminen se tekee kyllä kipeää, mutta sitten se kätkee sisäänsä mahdollisuuden muutokseen. Totuus pitää sisällään evankeliumin ja evankeliumi pitää sisällään totuuden. Ei ole todellista evankeliumia ilman totuutta. Vain totuuden varaan, vain totuuden ympärille voi tulla todellinen armo. Totuus paljastaa synnin suuruuden. Ja taas siellä, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on ylenpalttinen. Ja ei niin suurta syntiä, etteikö Jeesuksen Kristuksen veri voisi sovittaa sitä. Jeesuksen veri, se on äärimmäisen arvokas. Se riittää maksamaan suurimmankin syntivelan. Ja silloin, kun ihmisen syntivelka on maksettu, ihminen voi täydellä luottamuksella luottaa, täysin olla varma siitä, että hän on vanhurskas. Eli vain totuuden kohtaamalla voi pukea päälleen vanhurskauden haarniskan. Vanhurskaus ja vanhurskauttaminen on Jumalan lahjaa. Vanhurskauttaminen on syyttömäksi julistamista. Syntinen ja syyllinen saa lahjaksi armon, armosta, armahduksen, oikeudenmukaisen Jumala edessä. Ja se armahdus on mahdollista vain ja ainoastaan Jeesuksen veren hinnalla. Vain Jeesuksen veren kautta. Äärettömän kallis veri. Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen täytetyn työn perusteella ihminen voi olla vanhurskas Jumalan hyväksymä. Jeesuksen veren kautta ihminen voi olla Jumalan perheen jäsen. Jeesuksen veren kautta ihminen voi olla Jumalalle kelpaava. Eli se vanhurskaus on kuin haariska, jonka suojassa ihminen saa elää. Ja se vanhurskauden haarniska, se pysyy päällä ilman, että sitä täytyisi itse kannatella koko ajan. Eli Jeesuksen veren kautta saa omistaa lahjana puhtauden ja synnittömyyden. Sitten puhtauden ja synnittömyyden seurauksena hedelmänä tulee myös elämän vanhurskaus. Elämän vanhurskaus, se näkyy lähimmäisille oikeamielisinä tekoina ja valintoina. Eli uskon kautta totuudessa saat omistaa Jumalan vanhurskauden. Oletko vielä kohdannut totuutta itsestäsi ja syntisyydestäsi? Onko sulla totuuden vyö vielä ympärilläsi? Totuudesta käsin voi saada armahduksen. Syntiä anteeksi anno. Voit saada ylläsi vanhurskauden haarniskan. Voit tulla Jumalan lapseksi. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Anna Jeesuksen tulla ja olla elämäsi Herra. Silloin voit voittaa ne vastoinkäymiset, ne vihollisen katalat juonet. Silloin me voidaan olla hereillä, mutta ei omavoimaisesti. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimestä, me saadaan olla tässä hetkessä. Herra, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Kiitos Herra, että olet lahjoittanut taivaallisen sota-asun. Kiitos totuudesta. Kiitos, että sinä Jeesus olit täynnä armoa, täynnä totuutta. Kiitos, että olet sitä edelleen. Ja kiitos, me saadaan olla tässä sun edessäsi. Pyhänkin pyydetään sitä, että kirkastat meille totuutta. Näytät meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kiitos, että sun veressä on puhdistus tänään. Kiitos, me saadaan kohdata totuus itsestämme. Ja kiitos, että sun totuutesi vapauttaa meidät. Kiitos, sun veresi vapauttaa meidät. Ja kiitos, sä maksoit kalliin hinnan meistä. Ja kiitos, sun veressä on edelleen voima, sun veresi on edelleen voimassa. Herra, mä tahdon vyöttäytyä totuuteen. Anna sen seurata joka aika, joka hetki. Ja auta niin, että se ei koskaan väistyisi tuosta vyöltä. Että ei koskaan päästäisi siitä irti, vaan haluaa seurata elämässä sun tahtoa, Herra. Elää totuudessa. Ja kiitos syntiä anteeksi annosta. Kiitos sun sanas lupaa vakuutta, että jos me tunnustetaan syntimme, niin olet uskollinen ja vanhurskas niin, että annat synnit anteeksi ja puhdistat kaikesta vääryydestä. Kiitos sun veressä on tänäänkin lunastus ja syntiä anteeksi saaminen. Anna syntini anteeksi, Herra. Ja kiitos, että mä saan uskoa, Herra, kaikki ne lupaukset, mitkä oot lahjoittanut meille, mitä sanasi lupaa meille ja vakuuttaa. Ikuinen elämä sun yhteydessä, Herra. Pyhä Hengen sinetti, joka on sen perinnön vakuutena. Kiitos kaikesta siitä. Täytä meidät sun hengelläsi, Herra. Kiitos myös niistä armolahjoista, mitä sä oot luvannut ja seurakunnallisi lahjoittaa. Pyydetään myös sitä, että ojenna käteesi niin, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu, Jeesus, sun nimesi, sun veresi kautta. Kiitos, että edelleen parantaja tänäkin päivänä. Pyydetään, Jeesus, että sä liikut täällä ja parannat ja kohtaat meitä. Herra, me tarvitaan sua, Herra. Pyydetään myös sitä, josta sä vapautat tänä päivänä. Onpahan minkälaisia sidonnaisuuksia hyvänsä, että me voi olla vapaata Kristus sinussa. Kiitos, Jeesus, sun veressä on täysvapautus. Ja kiitos, Jeesus, että sä oot voittanut kaikki pimeyden voimat ja vallat. Ja kiitos, että me saadaan alistua, Herra, sun valtasi alle, Herra. Ja Herra, jos täällä on joku, joka on tullut vihollisen sitomaksi niin, että ei koke, että ei pysty, ei pääse vapautumaan, niin Jeesuksen nimessä me, Herra, pyydetään. Herra, tänään Jeesus, kiitos, sä oot vapauttaja tänäänkin. Kiitos, sun puolesta saadaan kääntyä. Sähän voit vapauttaa kaikista pimeyden sidonnaisuuksista. Julistetaan Jeesus sun veren voittovoimaa tässäkin. Kiitos, sun nimesi on ylempänä kaikkia hallituksia, voimia, valtoja, herrauksia ja jokaista nimeä, joka mainitaan tässä ja tulevassa maailmanajassa. Tapahtuko, Herra, sun tahtosi? Kiitos, että jäät siunaamaan meitä ja kiitos, me saadaan jättäytyä sun varaan ja pyydetään sitä, että sun tahto saa toteutua meidän elämässä. Saa toteutua tässä seurakunnassa, saa toteutua tässä maassa ja aina maan ääriin saakka. Kiitos, Isä, että kuulet meitä. Tätä me pyydetään, Isä, poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.